Хвален Иисус.
Лаудетур Иисус Христос.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Sveti oče, kot romar ljubezni ob slovesu, Kuba poživlja v sebi vero svojih očetov. Pater Federico Lombardi o srečanju papeža Benedikta XVI. S Fidelom Castrom. Roca di Papa, mednarodno srečanje odgovorni za svetovni dan mladih. Apostolsko potovanje papeža Benedikta XVI. V Mehiko in na Kubo.
Cuba revive en ti la fe de tus mayores. Saca de ella la fuerza para edificar un porvenir mejor. Confía en las promesas del Señor.
Cuba poživi v sebi vero svojih očetov. Iz te vere zajemaj moč za gradnjo boljše prihodnosti. Zaupaj Gospodovim obljubam, odpri svoje srce njegovemu evangeliju, da boš na pristen način prenovila osebno in družbeno življenje. S temi besedami je papež Benedikt XVI. Kot romar ljubezni ob zaključku svojega potovanja v Mehiki na Kubi pozval Kubance k zaupanju Gospoda med poslovilnim govorom na havanskem letališču. Sveti oče je nagovor kubanskemu predsedniku Raulu Castru, kardinalom, škofom, državnim uradnikom ter ostalim navzočim v spremni dvorani letališča začel z besedami.
To je gracias a Dios, que me ha permitido visitar esta hermosa isla, que tan profunda...
Bogu se zahvaljujem, da mi je dovolil obiskati ta lep otok, ki je zapustil tako globoko sled v srcu mojega ljubljenega predhodnika, blaženega Janeza Pavla II., ko je prišel v to deželo kot glasnik resnice in upanja. Tudi jaz sem goreče želel priti med vas kot romar ljubezni, da se zahvalim Devici Mariji za prisotnost njene tako češčene podobe v svetišču Kobre, s katere že 400 let spremlja pot cerkve v tem narodu ter vliva pogum vsem Kubancem, da bi po Kristusovi roki odkrili resnični pomen skrbi in želja, skritih v človeškem srcu, ter imeli dovolj moči za gradnjo solidarne družbe, v kateri se nihče ne bo čutil izključenega. Kristus, ki je vstal od mrtvih, sveti v tem svetu najmočneje ravno tam, kjer je po človeški presoji vse mračno in brezupno. On je premagal smrt. On živi in vera van predira kot mali plamen vse, kar je mračnega in grozečega. Potem, ko se je sveti oče zahvalil predsedniku in oblastem, še posebej pa vsem članom Kubanske škofovske konference za velikodušno in zavzeto pripravo tega obiska, kakor tudi vsem, ki so molili v ta namen, je dejal. V globini svojega srca nosim vse in vsakega Kubanca posebej, ki so me objeli z molitvijo in svojo toplino, ter mi s tem nudili srčno gostoljubnost, da sem bil lahko udeležen pri vaših najglobljih in upravičenih težnjah. Papež Benedikt XVI. Je nadalje pojasnil namen svojega obiska, saj je prišel kot priča Jezusa Kristusa, v trdnem prepričanju, da kamor on pride, se malodušnost umakne upanju, dobrota prežene negotovosti, ter živa moč odpre obzorje za neobičajne in ugodne možnosti. V njegovem imenu ter kot naslednik apostola Petra sem hotel spomniti na njegovo sporočilo zveličanja, ki naj poživi navdušenje ter spodbudi kubanske škofe, kakor tudi duhovnike, redovnike in redovnice, ter tiste, ki se zavzeto pripravljajo na duhovniško službo ali posvečeno življenje. Naj bo to tudi spodbuda tistim, ki zvesto ter žrtvami sodelujejo pri evangelizatorskem delu, še posebej za verne laike, da bodo poživili njihovo posvetitev Bogu tam, kjer živijo in delajo, da se ne bodo utrudili odgovorno prispevati za dobro in celostni napredek domovine. Sveti oče je kot poslanec Jezusa Kristusa pokazal nanj in na njegov način ravnanja, ki so ga Kubanci povabljeni sprejeti, z besedami. Pot, ki jo Kristus predlaga človeštvu, vsake osebi, ter še posebej narodu, ga ne sili v ničesar, ampak je prvi in osnovni dejavnik vsakega resničnega razvoja. Gospodova luč, ki je te dni močno svetila, naj ne ugasne v tistim, ki jo je sprejel, ampak naj pomaga širiti soglasje ter obrodi tisto, kar je najboljše v kubanski duši, njene vzvišene vrednote, na katerih je mogoče utemeljiti spravljeno in prenovljeno družbo širokih obzorij. Naj se nihče ne čuti oviranega pridružiti se tej vznemirljivi nalogi, ker morda misli, da bo s tem prikrajšan za lastno svobodo, ali ker zaradi lenobe misli, da nima zato zadostnih materialnih sredstev, ter zato smatra, da to ni njemu namenjeno. Stanje gotovo ni lahko, saj ekonomske omejitve za državo usiljene od zunaj negativno pritiskajo na njene prebivalce. Papež je med svojim bivanjem na Kubi začutil težave, ki težijo kubansko ljudstvo. Zato jih je spodbudil s besedami. Zaključujem svoje romanje, toda nadaljeval bom gorečo molitev za vas, da boste nadaljevali vašo pot in bo Kuba domača hiša vseh in za vse Kubance, kjer v vedrem bratstvu sobivata pravičnost in svoboda, spoštovanje in skrb za svobodo, ki utripa v srcu vsakega človeka in je nujno potrebna za pravilen odgovor na temeljne zahteve njegovega dostojanstva ter za izgradnjo družbe, v kateri se bo vsak čutil ustvarjalca prihodnosti svojega življenja, družine ter lastne domovine. Preden se je sveti oče pospel na letalo italijanske letalske družbe ali Italija, za okoli 10 ur dolgi poleti z Havane v Rim, je izročil Kubo in kubansko ljudstvo v Marijino varstvo z besedami. Ko se od vas ganjen poslavljam, prosim našo gospod ljubezni z Kobre, da varuje svojim plaščem vse Kubance, jih podpira med preizkušnjami in izprosi od vsemogočnega milost, ki si jo najbolj želijo. Dežela, ki jo krasi Marijina materinska navzočnost. Naj Bog blagoslovi tvojo prihodnost.
Danes se je zaključilo 23. mednarodno apostolsko potovanje papeža Benedikta XVI. Namenjeno Mehiki in Kubi. Sveti oče se je dopoldne vrnil v Vatikan. Tiskovni predstavnik pater Federico Lombardi se je pred odhodom iz kubanske prestolnice Havane včeraj še enkrat srečal z novinarji. Najprej je spregovoril o srečanju papeža in nekdanjega kubanskega voditelja Fidela Castra.
Incontro avvenuto tra il Papa e il comandante Fidel Castro.
Do srečanja je prišlo včeraj na apostolski nunciaturi v Havani po sveti maši na trgu revolucije. Med polurnim pogovorom je Castro izpostavil, da si je zelo želel beatifikacije matere Terezije, ki je bila velika dobrotnica Kube, pa tudi beatifikacije Janeza Pavla II., katerega je leta 1996 srečal v Vatikanu. 2 leti kasneje pa tudi med njegovim obiskom na Kubi. Tokratno papeževo potovanje je spremljal preko televizijskega prenosa.
Il Papa ha parlato della sua contentezza di essere a Cuba e della sua gratitudine per l'accoglienza che ha.
Benedikt XVI. Pa je izrazil svoje veselje, da je lahko obiskal Kubo in da je bil sprejet s tolikšno prisrčnostjo. Skupaj sta se tudi pošalila na račun svoje starosti. Fidel Castro bo kmalu dopolnil 86 let, sveti oče pa leto manj. Nekdani kubanski voditelj je Benediktu XVI. Na to zastavil nekaj vprašanj. Povprašal ga je o spremembah v cerkveni liturgiji in o vlogi papeža. Sveti oče mu je razložil pomen potovanj, srečevanj z narodi in cerkvijo v različnih deželah ter služenja za edinost vesolne cerkve. Spregovorila sta tudi o težavnosti sedanjega časa, o problemih, s katerimi se danes srečuje človeštvo, zlasti z verskega, moralnega in splošno kulturnega vidika. Glede tega je sveti oče izpostavil odsotnost Boga oziroma priznavanja Boga ter temeljni pomen odnosa med vero in razumom, pa tudi med svobodo in odgovornostjo. Castro ga je na koncu prosil, da bi mu po vrnitvi v Rim poslal nekaj knjig o temah, katerih sta se dotaknila. Svoj čas namreč sedaj posveča predvsem premišljevanju o kulturi sodobnega sveta, zaradi česar si je tudi zelo želel srečati svetega očeta in mu zastaviti nekaj vprašanj. Pater Lombardi je v nadaljevanju izpostavil papeževe besede na letališču tik preden je zapustil kubansko zemljo, da bi Kuba postala dom vseh in za vse Kubance, kjer v ozračju vedrega bratstva sobivata pravičnost in svoboda. Te besede po Lombardijevem mnenju najbolje povzimajo celoten obisk. Sveti oče se je na Kubi med raznimi dogodki srečal z vsaj 500 tisočimi osebami. Kot osrednja podoba ostaja podoba papeža romarja k devici ljubezni iz El Cobra. Nekaj lepega in pomenljivega za kubansko cerkev pa je nedvomno bilo tudi sodelovanje mladih.
Viaggio significa questo, venire di persona in un luogo, incontrare le persone. Quindi...
Potovanje pomeni priti osebno na nek kraj in srečati osebe. Ljudje lahko vidijo tvoj obraz, tvoje kretnje, pa tudi voditelji, ne glede na svoj položaj, vidijo konkretno osebo, s katero lahko govorijo. Papež po Lombardijevih besedah goji globoko pozornost do potreb naroda. S predstavniki oblasti, ki bi morali le temu služiti, ima tako nekaj skupnega, in sicer skrb za skupno dobro vseh. Vatikanski tiskovni predstavnik je še dejal, da je cilj potovanj, kar velja tako za sedanji obisk, kot tudi obisk Janeza Pavla II. Na Kubi pred 14 leti, spodbuditi lokalno cerkev, ji dati novo vitalnost in upanje, tako da tudi cerkev lahko na to prispeva za skupno dobro celotnega naroda.
V kraju Rocca di Papa blizu Rima se je danes začelo mednarodno srečanje odgovornih za svetovni dan mladih. Dogodek, ki se bo sklenil v nedeljo 1. aprila, poteka pod naslovom Madrid 2011, Rio 2013. Udeleženci prihajajo iz 98 držav in predstavljajo 45 različnih cerkvenih gibanj, novih skupnosti in mednarodnih mladinskih združenj. Uvodni nagovor je imel predsednik papeškega sveta za laike kardinal Stanislav Rilko, ki je med drugim nakazal tudi vsebino srečanja. Spomnil je na besede Benedikta XVI., ki je za svetovne dneve mladih dejal, da so znamenje in soj luči, da navidno postavljajo vero in prisotnost Boga v svetu, ter na ta način ustvarjajo pogum za to, da smo verniki. Kot je dejal kardinal Rilko, so te papeževe besede v Madridu postale resničnost. Živelo se je trenutek milosti. Več kot milijon mladih iz vseh koncev sveta je pričevalo o veri, ki je osupnila ves svet. Zaklicali so odločen da, vera je mogoča tudi danes, še več, je najlepša avantura, ki se lahko zgodi v življenju. Postala je prava epifanija mlade cerkve, ki prekipeva v veselju in misionarskem zagonu. Svetovni dan mladih v Madridu je pustil velik vtis tudi v srcu Benedikta XVI., je nadaljeval kardinal. Papež je pozneje svetovne dneve mladih opisal kot zdravilo proti utrujeni veri, kot nov in pomlajen način krščanskega bivanja, kot živeta nova evangelizacija. Duhovnost svetovnih dni mladi je opredelil s 5 značilnostmi. To so nova izkušnja univerzalnosti cerkve, nov način življenja kot človeških biti in kot kristjanov, evharistično čaščenje, obhajanje zakramenta sprave in veselje. Predsednik papeškega sveta za laike se je dotaknil tudi programa tega 4-dnevnega srečanja. Udeležence je danes dopoldne nagovoril kardinal Antonio Maria Rauco Varela. Spregovoril je o pastoralnih sadovih, ki jih je ob svetovnem dnevu mladih prejela cerkev v Madridu in v Španiji. Svoje izkušnje so predstavili tudi člani španskega organizacijskega odbora, o svojih doživetjih pa so pričevali tudi sami mladi. Jutri bodo udeleženci srečanja govorili o svetovnem dnevu mladih v Rio de Janeiro leta 2013. Svetovni dan mladih se v Latinsko Ameriko vrača po 25 letih. Leta 1987 je potekal v Buenos Airesu v Argentini. Vrača se z geslom Pojdite torej in naredite vse narode za moje učence, ter se tako umešča v program celinskega misijona, ki ga je Škofovska konferenca Latinske Amerike začela leta 2007 v Aparecidi. Sobota bo namenjena premišljevanju o cilju svetovnih dni mladih, saj ti niso sami sebi namen. Benedikt XVI. Ustraja, da morajo vedno graditi nov začetek za mladinsko pastoralo, pomeniti nov način zavedanja, kako pomembno je prizadevanje cerkve za mlade generacije, kot je to dejal blaženi Janez Pavel II., namreč da ima cerkev mnogo tega povedati mladim, mladi pa imajo mnogo povedati cerkvi. Nova generacija mladih je po kardinalovih besedah torej povezana z novo generacijo pastirjev, z novo evangelizacijo in novo pastoralo mladih. Mednarodno srečanje se bo sklenilo na cvetno nedeljo, ko se bodo udeleženci udeležili svete maše, ki jo bo sveti oče daroval na trgu svetega Petra. Z večjo rahločutnostjo, bližino in molitvijo spremljati osebe z avtizmom in njihove družine. Tako se glasi poziv predsednika Papeškega sveta za pastoralne delavce nadškofa Zigmunta Zimovskega ob 6. svetovnem dnevu avtizma, ki bo potekal v ponedeljek 2. aprila. Ob tej priložnosti cerkev izraža svojo bližino vsem, ki so obteženi s težo tega velikega trpljenja, piše nadškof Zimovski v posebnem sporočilu. Cerkev želi stati ob strani osebam z motnjami avtističnega spektra, predvsem otrokom in mladim, ter njihovim družinam, da bi tako razbila tišino ali vsaj preko molitve in solidarnosti z njimi delila pot trpljenja. Družina, ki ima otroka z avtizmom, se pogostokrat sooča z veliko bolečino, nemočjo in razočaranji, kar vpliva tudi na kvaliteto njenega lastnega življenja. Znajde se zaprta v osami, ki jo izključuje in rani. Cerkev in vsi ljudje dobre volje se čutijo dolžni postati spremljevalci na poti tistih oseb, ki živijo to zgovorno tišino, ki kliče po naši večji rahločutnosti do drugega. Po zgledu evangelske prilike o dobrem Samarijanu, piše nadškof Zimovski in dodaja, da ganjenost skupaj z molitvijo predstavlja vsaj enega od izrazov naše ljubezni in naše solidarnosti. Cerkev si torej prizadeva, da bi vedno bolj postajala očetova hiša, kjer lahko vsi najdejo polnost Božje in človeške ljubezni. Prav tako podpira in spodbuja znanstveno in zdravstveno prizadevanje na področju avtizma.
Veselite se v Gospodu, zmeraj. Poslanica papeža Benedikta XVI. Za 27. svetovni dan mladih. Prvo poglavje, naše srce je ustvarjeno za veselje. Želja po veselju je vtisnjena v notranjost človeškega bitja. Naše srce onkraj neposrednih in začasnih zadovolitev išče globoko, popolno in trajno veselje, ki bi dalo okus življenju. In to velja predvsem za vas. Mladost je namreč obdobje nenehnega odkrivanja življenja, sveta, drugih in samih sebe. To je čas odprtosti v prihodnost, v katerem se pokaže velika želja po sreči, prijateljstvu, povezovanju in resnici. Čas, ko sledimo idealom in snujemo načrte. Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.